Salam, efirdə Azadlıq Radiosu. Baş vaxtı ilə saat 20-dir. Mikrofonda mən Rövşən Əliyev və Elxan Nəsibli. Azadlıq Radiosunda bu saatın xəbər başlıqları. Qırğızistan hökuməti istifa verdi. Azərbaycan və Gürcüstan Türkiyənin qaz payını bölmək barədə razılığa gələ bilmədilər. Əfqanistan Pakistan casusunu tutduğunu bildirir. Bulqaristanlı tibb bacılarına və Fələstin həkiminə Liviya məhkəməsi yenidən edam hökmü çıxardı. Beynəlxalq böhran qrupu İraqın dağıla biləcəyi barədə xəbərdarlıq edir. Bunları xəbərlər proqramında işləyəcək, daha sonra isə ətraflı. Enerji uğurluğu baha başa gələcək.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər
Qırğızistanın Ədliyyə Naziri Marat Kayıpovun Azadlıq Radiosuna bildirdiyinə görə, Prezident Kurmanbek Bakiyev hökumətin istifasını qəbul edib. Bundan qabaq Başnazir Feliks Kulov yeni qəbul olmuş konstitusiyanın işləməsinə yardım üçün hökumətin istifa verdiyini demişdi. Ötən ay qəbul olmuş konstitusiya Prezidentin səlahiyyətlərinin bir çoxunu parlamentə verir. Bugün Qırğızistan Prezidenti həmçinin Mərkəz Seçki Komissiyasının başçısı Tuyğun Ali Abdurahimovu vəzifədən azad edib. Onun vəzifəsini müvəqqəti olaraq Ayçürik Eşimova icra edəcək. Bu dəyişikliyin səbəbi aydın deyil. Prezident aparatının saytında Abdurahimovun işdən azad olunmaq barədə ərizə verdiyi deyilir. Bugün Gürcüstan Prezidenti Mikhail Saakashvili Türkiyəyə 3 günlük səfərə çıxıb. Onun Türkiyə Prezidenti Əhməd Necdet Sezərlə və Başnazir Rəcəb Tayyib Erdoğanla görüş gözlənir. Danışıqların bir sıra iqtisadi məsələlərlə yanaşı, Bakı-Tbilisi-Ərzurum qaz kəmərindən Gürcüstanın alacağı qazın həcmi və qiyməti barədə olacağı gözlənir. Bundan qabaq Bakıda 3 ölkənin nümayəndələrinin qazın həcmi barədə danışıqların nəticəsiz başa çatmışdı. Şahnaz Bəylərqızı xəbər verir.
Şahdəniz qazının Türkiyəyə düşən payının bölüşdürülməsi ilə bağlı bu həftə Azərbaycanda keçirilən danışıqlar nəticəsiz başa çatıb. Sənaye və Energetika naziri Natiq Əliyev dekabrın 19-da jurnalistlərlə söhbətində belə deyib. Onun sözlərinə görə buna səbəb Gürcüstanın Türkiyənin payının ən azı 800 milyon kubmetrini almaq istəyi olub. Bundan başqa, ekspertlər səviyyəsində keçirilən danışıqlarda Gürcüstanın alacağı qazın əvəzini gələcəkdə necə qaytaracağı ilə bağlı konkret planı olmadığından tərəflər razılaşa bilməyiblər. Nazir Natiq Əliyevin sözlərinə görə bu yüzdən də qərara alınıb ki, problem Gürcüstan prezidenti Mikhail Saakashvilinin Türkiyəyə səfəri zamanı müzakirə olunsun. Türkiyənin Azərbaycandakı səfiri Turan Moralı isə deyir ki, siyasi rəsmlər artıq öz qərarlarını veriblər.
Yəni, mühim olan siyasi iradə, o həll oldu. Yəni, bilmiyorum, onları artıq şirkətlər bilir. Onun pazarlığı sürüyor. Şimdi onlar burada bir müzakereler yapıldı yeni bilirsiniz. Şimdi orada verilen mutabakatı nazırlara götürecekler. Üçlü nazırlar toplantısı olacak. Orada nihayetlenir. Yani bu ay içinde olacak.
Türkiye'nin Azerbaycan'daki səfiri Turan Moralı belə deyir. Rusya bu il Azerbaycan'a ve Gürcistan'a gazı öten illerle müqayisədə iki defa baha təklif etdiyine göre her iki ülke Şahdəniz yatağından Türkiye'ye düşen payı almaq kararına gelip. Bu akta razılaşma dekabrın 8-də 3 ölkənin nazirləri səviyyəsində keçirilən görüşdə əldə olunub. Gələcəkdə həmin qazın əvəzi Türkiyəyə qaytarılacaq.
Şahnaz Bəylərqız, Azadlıq Radiosunun müxbiri. Türkiyənin Azərbaycandakı səfiri Turan Moralının bugün Bakıda jurnalistlərə bildirdiyinə görə, ölkəsinin hərbi sənaye şirkətləri Asilsan və Rokitsan Azərbaycanın Müdafiə Sənayesi Nazirliyinə birgə hərbi avadanlıq istehsalı təklif edib. Moralı həmçinin iki ölkənin peşkar hərbi kadrların hazırlanması ilə bağlı indiki proqramları genişləndirmək istədiyini deyib. Enerji uğurlarına qarşı cəzalar sərtləşdirilir. Milli Məclisin bugün qanunvericilik aktlarına elədiyi dəyişikliklərdən sonra külli miqdarda elektrik enerjisi uğurlayanlar 3 il müddətinə qədər azadlıqdan məhrum edilə bilər. Bu barədə ətraflı biraz sonra.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər
Əfqanistanda Pakistan kəşfiyyatına işləməkdə şübhəli sayılan bir Pakistanlı tutulub. Əfqanistan prezidentinin sözçüsü Məhəmməd Kərim Rahiminin bugün bildirdiyinə görə, həmin adam dünən Pakistan sərhədindəki Kunar əyalətində həbs edilib. Bundan qabaq dünən rəsmilər bənzər ittihamla Əfqanistanın bir generalının tutulduğunu bildirmişdilər. Həmid Kərzai hökuməti qonşu Pakistanı qiyamçılara yardımda günahlandırır. Əfqanistandan gələn xəbərlərə görə Taliban yaraqları bir kişinin başını kəsiblər, o birini isə ölənəcən bıçaqlayaraq ağacdan asıblar ki, onlar barədə hökumətə və ya NATO qüvvələrinə məlumat verənlərin gözünü qorxutsunlar. Hadisə dünən Qəndahar əyalətində baş verib. Liviya məhkəməsi xəstəxanada yüzlərlə uşağın AIDS-ə yoluxmasında günahlandırılan 5 Bulqaristanlı tibb bacısına və Fələstinli həkimə ölüm hökmü çıxardı. Vəkillər Ali Məhkəməyə şikayət edəcəklərini deyirlər. 7 ildir ki, həbsdə olan bu tibb işçilərinə 2 il qabaq da ölüm hökmü çıxarmışdı, amma Ali Məhkəmə işə təkrar baxılması qərarını çıxarmışdı. Beynəlxalq böhran qrupu İraqın dağıla biləcəyi barədə xəbərdarlıq edir. Brüsseldəki bu təşkilatın yeni yayılmış məruzəsində bu deyilir. Bu məruzə Vaşinqtonun İraqın baş naziri Nuri Əl-Malikiyə və onun koalisiya hökumətinə dəstək verməsini tənqid edir. Əvəzində təklif edir ki, beynəlxalq ictimaiyyət İraqdakı çəkişən fraksiyalarla danışıqlar aparmalıdır. Bu məruzə açıqlandığı bir vaxtda Pentagon İraqdakı toqquşmaların rekord səviyyəyə çatdığı xəbərini təsdiqləmişdi. Cənub-Şərqi Avropanın 9 ölkəsi və Serbiyanın Kosova əyaləti bugün Buxarestdə Mərkəzi Avropanın yeni azad ticarət sazişini imzalayıblar. Sənədə qoşulan Albaniya, Bulqaristan, Bosniya və Hersegovina, Xorvatiya, Moldova, Çernogoriya, Rumıniya, Serbiya, Makedoniya və Kosova Avropa Birliyinə inteqrasiyanı yaxınlaşdırmaq üçün bu sazişi bir addım sayırlar. 2006-cı il jurnalistlərin ən çox öldürüldüyü il olub. Cenevrədəki Press Emblem Kəmiyin təşkilatının hesablamalarına görə bu il boyu iş başında 94 jurnalist öldürülüb. Ötən il iş başında öldürülən jurnalistlərin sayı 68 idi. Təkcə İraq müharibəsində 48 jurnalist öldürülüb. Buna görə 2-ci Dünya müharibəsindən bəri İraq jurnalistlərin ən çox öldüyü münaqişə sayılır. Bu saatin xəbərlərini dinlədiniz. İndi isə daha ətraflı.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlərdə daha ətraflı nələrdən danışacağıq? Parlament işıq uğurluğuna görə cəzaları sərtləşdirir. Bir əsgər o bir əsgər yoldaşlarını niyə güllələyir?
Hərbi xidmətə gəlmiş ilk çağırış üçün elə bir vəziyyətə düşür ki, nə şikayət edə bilir, nə harasa bir dərdini söyləyə bilir.
Amerika məsulu demokratik prinsipləri həyata keçirmək üçün nələri məsləhət görür? İraqda Amerika əsgərlərinə hücumlar artır, Pentagonun yeni hesabatı.
Hamımız Amerikanın oğul və qızlarını evə qaytarmağın yolunu tapmaq istəyirik.
İndi isə bir qədər ətraflı. Bugün Milli Məclis bəzi qanunlara dəyişiklik, o cümlədən elektrik enerjisindən istifadə haqqı qanununa. Bundan sonra işıq uğurlamaq çox baha başa gələ bilər. Sözü parlamentdən gələn müxbirimiz İlqar Rəsula veririk. İlqar, uğurluq deyəndə hansı uğurluq nəzərdə tutulur və cəza nə olacaq?
Elxan, burada söhbət əsasən elektrik enerjisinin uğurluğundan gedir. Daha doğrusu, külli miqdarda elektrik enerjisi uğurlayanların cinayət məsuliyyətinə cəlb edilməsindən. Amma onu da deyim ki, millət vəkillərinin heç də hamısı qaydaların bu şəkildə sərtləşdirilməsinin tərəfdarı deyirlər. Onların bir qismi enerji pulunu ödəməyənlərdə sərt rəftar etməyin tərəfdarı olsa da, digərləri bunun əleyhinə çıxırlar. Qaydaların sərtləşdirilməsini istəyən Azər Enerjinin vitse-prezidenti Marlen Əskərov bununla bağlı bəzi qanunvericilik aktlarında nəzərdə tutulan dəyişikliklərin vacib olduğunu bildirir. Cənab Əskərov deyir ki, enerji də dövlətin məhsuludur və başqa uğurluqlar kimi enerji uğurluğu ilə də məşğul olanlar, talayanlar, pulunu ödəməyənlər buna görə cinayət məsuliyyətinə cəlb olunmalıdırlar. Əvvəla onu deyim ki, uzun müzakirələrə və mübahisələrə baxmayaraq parlament dəyişiklikləri təsdiqlədi. Bu o deməkdir ki, bundan sonra külli miqdarda elektrik enerjisi uğurlayanlar 3 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilə bilərlər. Yeni qaydalarda təkcə istehlakçılar üçün deyil, həmçinin bu sahədə işləyən şəxslər üçün də cinayət məsuliyyəti nəzərdə tutulur. Əgər məmurlar, sahə müvəkkilləri və s. bu sahədə çalışanlar enerji uğurları ilə sövdələşməyə gedirsə, onlar 6 il azadlıqdan məhrum edilə bilərlər. Yeni qaydalara görə sayğaclara müdaxilə edən şəxslər də inzibati qaydada cəzalandırılacaqlar. Bu məsələdə Mardin Əskərovla həmfikir olanlar əlbəttə ki, var. Ancaq əleyhidarların sayı da heç də onlardan az deyil. Deputat Aydın Həsənov isə hesab edir ki, əslində qaydaların sərtləşdirilməsi baş verirsə, bu iki tərəf üçün də nəzərdə tutulmalıdır. Belə ki, elektrik enerjisini uğurlayanlar cinayət məsuliyyətinə cəlb edilirsə, xəbərdarlıq edilmədən qazın, işığın kəsilməsi və sonra qəfil verilərkən əhalinin avadanlıqlarının sıradan çıxmasına görə də qarşı tərəf cinayət məsuliyyətinə cəlb edilməlidir.
Qaz işıq tam kəsiləndə heç bir xəbərdarlıq olunmadan buraxılır. Qazdan binalar partlayır, ailələr qırılır, işıqdan ondan da dəhşət halda ziyan vurur. Bəs bu bədbəxt hadisələrə görə aidiyyəti nazirliklərin vəzifəli şəxsləri başqa rəhbərlik olmaqla niyə cinayət məsuliyyətinə cəlb olunmurlar?
Aydın Həsənov deyir ki, ölkə vətəndaşlarının sosial durumu ilə bağlı vacib bir məsələnin hüquqi müstəvidə həll edilməsi heç bir çərçivəyə sığmır. Əslində qaydaların sərtləşdirilməsi bəhanədir. Azərenerji qışa hazır olmadığına görə bu məsələni ortaya atıb. Ancaq vətəndaşları hədələməklə problem həll etmək olmaz. Onu da deyim ki, daha çox istehsalçının məsuliyyət məsələsinin qoyulmasına tərəfdar olan millət vəkilləri ümumiyyətlə məsələnin gündəlikdən çıxarılmasını istəyirdilər. Deputat Nizami Cəfərov isə qaydaların sərtləşdirilməsinin tərəfdarıdır. O deyir ki, bu cür məsələlərdə vətəndaşlara güzəştə getmək olmaz. Enerji verən enerji oğrularına güzəştə getməməlidir. Güzəştə getməklə cəmiyyət formalaşdırmaq olmaz.
Millətimizi, vətəndaşımızı biz sürgətməyik. Nə tələb olundu? İşlətdiyin malın pulunu ver. Bu olmasın, bu olsun filmində. Deyir ki, bəy, şarab içmirsən, pulunu ver də.
Millət vəkillərinin bir qismi isə hesab edir ki, Nizami Cəfərovun təbirincə şərab içib pulunu verməyənlər, yəni enerji oğurlayanlar əslində sadə vətəndaşlar yox, imkanlı adamlardır. Bu cür düşünənlər hesab edirlər ki, adi vətəndaşlar imkan daxilində işıq, qaz pulunu ödəyirlər. Qayda qanuna məhəl qoymayanlar imkanlı adamlardır. Deputat Baba Tağıyev isə qayda qanuna məhəl qoymayanlar məsələsini biraz da konkretləşdirdi. O dedi ki, enerji pulunu ödəməyənlər məmurlardır. Belələrinə qarşı ölçü götürmək lazımdır.
Məmurlara, bu işlə məşğul olan məmurlara qarşı ciddi tədbirlər nəzərdə tutulmalıdır. Ciddi yox, dəfələrlə ciddi tədbirlər nəzərdə tutulmalıdır.
Yəqin ki, belə getsə müzakirələr və onun fonunda mübahisələr biraz da kəskinləşəcəkdir. Bunu nəzərə alan vitse-spiker Ziyafət Əskərov Parlamentin Hüquq Siyasəti və Dövlət Quruculuğu Daimi Komissiyasının sədri Əli Hüseynovdan dəyişikliklərin nədən ibarət olduğunu, yəni kimin nəyə görə cəzalandırılacağını izah etməyi xahiş elədi. Əli Hüseynov isə bildirdi ki, xeyli miqdarda enerji oğurlayana qarşı azadlığın məhdudlaşdırılması, külli miqdarda enerji oğurlayanlara isə 3 ilə qədər azadlıqdan məhrum etmə cəzası nəzərdə tutulur. Bunları edən şəxs dəymiş ziyanı istənilən mərhələdə ödəyərsə, o cinayət məsuliyyətindən azad olunur. Cənab Hüseynovun sözlərinə görə, əslində bu və digər dəyişikliklər sadə vətəndaşlara yox, müəyyən müəssisələr açan, malikanələr tikən və ora qeyri-qanunlu xətlər çəkməklə qaz elektrik enerjisi oğurlayanlara qarşı nəzərdə tutulur. Əli Hüseynov deyir ki, bu dəyişikliklər mülki münasibətlərə toxunmur. Söhbət enerji oğurlayanlardan gedir. O ki, qaldı enerjinin qeyri-sabit verilməsi nəticəsində vətəndaşlara dəyən ziyanlara onların ödənilməsi üçün vətəndaş müvafiq idarəni məhkəməyə verə bilər.
Çox sağ ol, İlqar. Xəbərlər davam eləyəcək elandan sonra.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradio.az.
İndi isə hərbi prokurorluqda gedən bir istintaq haqda. Bugünlərdə bir əsgər evə getməyə hazırlaşan 4 əsgəri güllələyib. Versiyanın biri odur ki, səbəb onun mütəmadi şəkildə incidilməsi və alçaldılması olub. Mikrofonda bu məsələ ilə maraqlanan müxbirimiz Səadət Akif qızıdır. Səadət, bu hadisə Azərbaycan ordusu üçün təsadüfüdür, yoxsa bu incidilmə problem kimi var?
Elxan, dekabrının 6-sında Gəncədə Ensali hərbi hissədə baş verən hadisə orduda Dedavşina məsələsini bir daha gündəmə gətirdi. Düzdür, faktı araşdıran Respublika Hərbi Prokurorluğun müstəntikləri istintaq getdiyindən bizə cinayətin motivi barəsində açıqlama vermək istəmədilər. Ancaq hadisəni izləyən ekspertlər hesab edirlər ki, hərbi xidmətə yeni çağrılan Fuad Həsənovun əskəri borcunu bitirməyə az müddət qalan yoldaşlarına atəş açmasa bir çox məsələlərdən xəbər verir. Məsələn, Silahlı Qüvvələrə Demokratik Vətəndaş Nəzarəti Mərkəzinin rəhbəri Ələkbər Məmmədov deyir ki, onlar orduda yeni çağırışçıların incidilməsi, təhqir olunması ilə bağlı hallara ciddi yanaşaraq dəfələrlə bunun qarşısının alınmasını tələb ediblər. Onun fikrincə, problem barədə danışmaqdansa onu ört-bastır etmək yolunun seçilməsi bir çox faciələrə yol açır.
Hərbi xidmətə gəlmiş ilk çağırışçı elə bir vəziyyətə düşür ki, nə şikayət eləyə bilir, nə harasa bir dərdini söyləyə bilir. Hətta xəbərdar da etmişdim ki, yəni indi siz ehtiyatlanın ki, sabah əks bir təsir kimi, o kimi ki təhqir eləyirlər, o hərbi hissədə əlinə silah alıb həmin onu təhqir eləyənlərə qarşı qaldırsın. İndi həmin o deyilənlər öz yerini gəlib tapırlar. Təəssüflər olsun yenə də ki, bu inliyin özündə də ört-bastır edilir.
Elxan, hərbi xidməti yenicə başa vurub qayıdan bir neçə keçmiş əsgər də Azərbaycanın bir çox hərbi hissəsində didafşina probleminin olduğunu söyləyirlər. Onlar deyirlər ki, hərbi hissəyə yeni gələnlər 5-6 aylıq, 1 illik əsgərlik stajı olanların tələblərini yerinə yetirməyə məcbur edilirlər. Bakının hərbi hissələrinin birində əsgərlik çəkmiş həmsöhbətim Rəşad da didafşinaların tələbləri ilə üzləşib. O deyir ki, qanunsuz göstərişlərdən şikayət edən əsgərin cəzası isə lap ağır olur.
Mən bəli üzləşmişəm, yəni vurulmuşam demirlər tərəfindən də. Bu, yəni hamın başına gəlir, hərbidə olmayan belə qanun da incidirlər, belə döyürlər, elirlər. O da onunla haqsa bir cəhz zabitə deyib, həbs baxırlar da, olmaz.
Əsgər Anaları Komitəsinin rəhbəri Rozəli qızı isə deyir ki, onlara bir çox valideyn didafşina ilə bağlı şikayətçi düşür. Xanım Əli qızın sözlərinə görə, indi bir çox hərbi hissələrdə yeni çağırışçılar təkcə mənəvi fiziki istismara, yəni alçaldılmaq, başqasının işini görməyə məcbur olunmaq kimi hallara məruz qalmırlar. İndi onların qarşısında maddi tələblər də qoyulur. Məsələn, artıq hərbi həyata öyrəşmiş əsgərlər yenilərdən onların telefonuna danışıq konturunun yüklənməsini tələb edirlər. Amma Elxan, Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Ramiz Məlikov bildirir ki, Gəncənin ensali hərbi hissəsində baş vermiş hadisə tam təsadüfüdür. Ümumiyyətlə, orduda didafşina problemi mövcud deyil, belə hadisələr olduqca epizodik xarakter daşıyır.
Səadət, indi Hərbi Nazirliyi inkar edir, ancaq başqaları dediyi kimi, problem varsa, bəs bunun çıxış yolunu nədə görürlər?
Elxan, keçmiş əsgər Rəşad hərbi xidmətdə didafşinanın mövcudluğunu təbii hal sayır. Amma Silahlı Qüvvələrə Demokratik Vətəndaş Nəzarəti Mərkəzinin rəhbəri Ələkbər Məmmədov hesab edir ki, təbii hal baxışını dəyişmək çox vacibdir. Buna görə də orduda güclü marifləndirmə işinin aparılmasını vacib sayan cənab Məmmədovun fikrincə, problemin həlli üçün səlahiyyətli şəxslər əvvəlcə problemin özünü etiraf etməli və qanunların işləməsinə çalışmalıdırlar. Ələkbər Məmmədov deyir ki, ordan didafşina söz söhbətinin bir dəfəlik yığışdırılması üçün zabitlər, hərbi hissəyə rəhbər şəxslər yeni çağırışçılar təhqirlə və ya qanundan kənar hallarla üzləşdikləri təqdirdə onların şikayət etmələrinə şərait yaratmalı və günahkarları eləcə cəzalandırmalıdırlar ki, bu cür neqativ hallar bir daha təkrarlanmasın.
Çox sağ ol, Səadət. Belə fikir var ki, cəmiyyətdə insan haqları və demokratiya ilə bağlı hansı problem varsa, orduda olan yalnız bunun daha qabarıq şəkildə əks olunmasıdır. Demokratik cəmiyyətin hansı prinsipləri var? Hökumət nələri eləsə yaxşıdır? Bütün bunları Amerikalı məhsul qonaqdan eşitək. Dövlət katibinin insan haqları və demokratiya məsələləri üzrə mavini Barry Lovenkron Bakı səfərini başa vurur. O, bugün Azərbaycanlı tələbələrlə görüşüb və demokratiyadan mühazirə oxuyub. Mikrofonda həmin görüşdən qayıdan müxbirimiz Babək Bəkirdir. Babək, Barry Lovenkron nələri dedi?
İlxan, Amerika Birləşmiş Ştatları dövlət katibinin köməkçisi Barry Lovenkron əvvəlcə Azərbaycanla əməkdaşlığın əsas istiqamətlərindən danışdı. Onun sözlərinə görə Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycanla əməkdaşlığı əsasən 3 sütuna söykənir. Bunlardan birincisi qlobal və regional təhlükəsizliyin təmin edilməsidir. İkincisi isə qlobal enerji təhlükəsizliyinin inkişafı məsələləridir. Cənab Lovenkronun sözlərinə görə əməkdaşlığın 3-cü sütunu isə Azərbaycanda demokratiyanın və azadlıqların inkişafının təmin edilməsidir. O qeyd edir ki, bu sütunların heç biri əhəmiyyətinə görə digərlərindən geri qalmır və bu sütunlar möhkəm olmalıdır ki, həm bir-birlərinə dayaq dursunlar, həm də əməkdaşlıq daha uzun ömürlü olsun. Onun sözlərinə görə bu məsələlər Azərbaycanın müstəqil, dünyavi və təhlükəsiz bir ölkə olması üçün çox vacibdir. Cənab Lovenkron nitqində daha çox əməkdaşlığın üçüncü istiqamətindən, yəni demokratiya və azadlıqların təmin edilməsindən bəhs etdi. O qeyd elədi ki, hər bir ölkənin öz demokratik inkişaf yolu var. Ancaq elə ümumi prinsiplər də var ki, demokratiya yolunu tutan bütün ölkələr bu prinsiplərə əməl etməlidir. Cənab Lovenkrona görə Azərbaycanda demokratiyanın inkişafı üçün əsas 5 məsələyə xüsusi diqqət verilməsi son dərəcə zərurdur. Onun sözlərinə görə bu məsələlərə diqqət təkcə Azərbaycan üçün yox, bütün keçid dövrünü yaşayan ölkələr üçün əhəmiyyət kəsb edir.
Bu sahələr qanunun aliliyi, azad və ədalətli siyasi proseslər, mətbuat azadlığı, insan hüquqlarının təmin edilməsi və ən nəhayət ölkədə cərəyan edən məsələlərə yüksək təhsilli vətəndaşlara cəlb edilməsidir.
Cənab Lovenkraun dedi ki, demokratiya məhz müstəqil, şəffaf və korrupsiyadan uzaq qanun sistemi ilə müdafiə edilməlidir. Onun sözlərinə görə bu müdafiə qanunun aliliyi üçün çox vacibdir. Cənab Lovenkraunun dediyinə görə qanunun aliliyi həm siyasi, həm də iqtisadi inkişaf üçün son dərəcə vacibdir. Azərbaycanda hüquq sisteminin yaradılması istiqamətdə inkişaf olduğunu deyən Lovenkraun hesab edir ki, qanunların qəbulu ilə yanaşı onun işləməsinə də diqqət artırılmalıdır. Cənab Lovenkraun ikinci istiqamətə toxunaraq qeyd elədi ki, insanların azad və ədalətli seçkilər yolu ilə öz hakimiyyətlərini seçmələri demokratiyanın başlıca şərtlərindəndir.
Öz mövqeylərindən asılı olmayaraq siyasi partiyalar sərbəst fəaliyyət göstərmək iqtidarında olmalıdır və insanlar dinc toplaşma imkanlarına malik olmalıdır.
Cənab Lovenkraun Azərbaycan hökumətinin seçki islahatlarının aparılması ilə bağlı üzərinə öhdəliklər götürdüyünü vurğulayaraq qeyd elədi ki, bu islahatlar aparılmalıdır ki, gələcək seçkilər beynəlxalq standartlara cavab versin. Cənab Lovenkraun həmçinin qeyd elədi ki, müstəqil və peşəkar media demokratik cəmiyyətlərdə mövcud olan azadlıqların qorunmasında son dərəcə vacibdir. O, Azərbaycanda media sahəsində baş verən son hadisələri narahatlıqla izlədiklərini vurğulayaraq, jurnalist Elmar Hüseynov qatillərinin tezliklə tapılmasını gözlədiklərini bildirdi.
Jurnalistlərə fiziki hücumlar, qəzetlərin öz yerlərindən çıxarılması, jurnalistlərin məhkəmələrə verilməsi və ən nəhayət AINES-in bağlanması Azərbaycanın demokratiya istiqamətində inkişafına problemlər yaradır.
Barrel Lovenkraun AINES-in yayımının təkrar bərpa edilməsini alqışlamaqla yanaşı qeyd etdi ki, bu şirkətin lisenziya problemi də yoluna qoyulmalıdır. Onun sözlərinə görə media azadlığının qorunması heç də bir media orqanının azadlığının təmin edilməsi demək deyil. O, böhtana görə məsuliyyətin də cinayət məcəlləsindən çıxarılmasını vacib saydı. Cənab Lovenkraun daha sonra dedi ki, insan hüquqları demokratiyanın fundamental əsaslarındandır. Onun sözlərinə görə siyasi, dini və vicdan azadlıqları insan hüquqlarının əsas elementlərindəndir. İnsanların əqidələrinə görə həbsi, işgəncələrə məruz qalması yol verilməzdir.
Amerika Birləşmiş Ştatları hökuməti azadlıq naminə qurbanlar verən insanları müdafiə edir və onların yanındadır.
Cənab Lovenkraun həmçinin dedi ki, demokratiya vətəndaş cəmiyyətinin inkişafı olmadan mümkün deyil. Ona görə də vətəndaşların ölkədə baş verən proseslərdə iştirakı nə qədər artıq təmin edilsə, bu demokratiyanın inkişafına daha çox xidmət edəcək. Dövlət katibinin köməkçisi Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə də bağlı Amerika Birləşmiş Ştatları hökumətinin mövqeyini açıqladı. O bildirdi ki, Birləşmiş Ştatlar Qarabağ münaqişəsinin ərazi bütövlüyü prinsipləri əsasında həllinə tərəfdardır. Onun sözlərinə görə bütün səylər hər iki tərəfə razı salan sülh sazişinin bağlanmasına xidmət etməlidir.
Çox sağ ol Babək. Lovenkraunun Bakı səfəri təkcə onun dediklərinlə yox, elədiyinlə də yadda qaldı ki, o dünən Elmar Hüseynovun məzarını ziyarət elədi və bununla da yəqin ki, ilk belə xarici dövlət məhsulu oldu. Qanun jurnalının baş redaktoru Şahbaz Xudoğlu Barry Lovenkraunla həm dünən, həm bugün görüşlərdə olub və onun fikrinlə maraqlandıq ki, bununla hansı mesaj verilir. Redaktorla Babək Bəkir söhbət edib.
Şahbaz bəy, Azərbaycanda səfərdə olan Amerika Birləşmiş Ştatları dövlət katibinin köməkçisi Barry Lovenkraun jurnalist Elmar Hüseynovun da qəbrini ziyarət etdi bu səfərin gedişində və birinci haldır ki, Azərbaycana səfər edən yüksək vəzifəli qonaqlardan biri Elmar Hüseynovun qəbrini ziyarət edir. Bu da müəyyən mənada medianın diqqətini çəkən məqamlardan biridir. Sizcə bunu bir mesaj kimi qəbul etmək olarmı? Olarsa bu mesaj nədən ibarətdir?
Şübhəsiz bu bir mesajdır. Təbirə layiq haldır, çünki siz demişkən ilk dəfədir ki, belə hal baş verir. Bunun bir rəmzi mənası da var, yəni ki, Amerika məzardakı demokratiyanı da yəni unutmur, ona da öz diqqətini göstərməyə çalışır. Mənə elə gəlir ki, bu cür məsələlər aktivləşəcək. Bu bir mesajdır, amma...
Sizcə mesaj nədən ibarətdir?
Mesaj ondan ibarətdir ki, jurnalistlər bizim hörmətimizə və məhəbbətimizə layiqdirlər və biz onları heç zaman unutmayacaq. Eyni zamanda bu o deməkdir ki, Azərbaycanda media təhlükəli bir vəziyyətdədir və bu vəziyyətin təhlükəliliyini bir daha gözü ilə görmək və bu barədə öz dövləti qarşısında hesaba salmaq budur. Bu da kifayət qədər bizim üçün qəlbə layiq bir haldır ki, həqiqətən də tam ümitsiz bir şəraitdə yenidən mediaya diqqət artır, yenidən jurnalistlərin təhlükəsizliyi ilə bağlı söhbətlər aparılır. Bu yaxşı halda, hər halda bizim ayrıca da cənab müşavirlə görüşümüz oldu və bu görüşdə o bir daha vurguladı ki, onun əsas məqsədi doğrudan da fundamental hüquqlarının vəziyyətini öyrənmək üçün Bakıya gəlibdi və bu barədə də hesabat hazırlamaq niyyətindədir dövlət katibi üçün, həm də kongresi üçün. Təbii ki, bu səfərin müsbət nəticələri olacaq, amma bu müsbət nəticələr dərhal olmaya da bilər. Hər halda bu müəyyən bir müddətdən sonra biz bu müsbət nəticəni görə bilərik.
Siz hesab edirsiniz ki, yəni bu mesajə reaksiya olacaq Azərbaycandan, hə?
Ümumiyyətlə, bu gəlişin özü artıq dediyim kimi onun göstəricisidir ki, Azərbaycanda söz və mətbuat azadlığı istənilən səviyyədə deyil. Amma istənilən səviyyədə etməkdən də ötürü bunu bir gəlişlə, bir hesabatla da etmək mümkün deyil. Amma hiss olunan dərəcədə əgər bu gəlişin nəticəsi olarsa, bu da kifayətdir. Yəni, bunu hakimiyyət də gördü, bunu dünən jurnalistlərin iştirakı ilə Elman Söyüqün qəbrini ziyarət etdi. Bu o deməkdir ki, heç nə diqqətdən kənarda saxlanıla bilməz. Hər şey diqqətimiz daxilindədir və bu diqqəti biz sona qədər aparmaq niyyətindəyik.
Bu, Qanun jurnalının baş redaktoru Şahbaz Xudoğlunun dedikləri idi. İndi isə beynəlxalq aləmə keçək. Bu hesabat yayıb ki, İraqda zorakılıq son aylarda artaraq rekord həddə çatıb. Amerika qoşunlarına hücumlar son 3 ayda xüsusilə artıb. Hesabatda nələr deyilir, daha ətraflı Arifə Kazımova danışacaq.
İraqda Amerika qüvvələrinə yerli vətəndaşlara hücumlar 22% artıb. Bu, 2004-cü ilin iyunundan, İraq suveren olandan ən yüksək göstərir. Pentagonun bazar ertəsi Vaşinqtonda təqdim elədiyi hesabatda belə deyilir. Hesabat belə adlanır, İraqda sabitliyin və təhlükəsizliyin qiymətləndirilməsi. Ancaq hesabatda sabitlikdən, təhlükəsizlik tədbirlərindən daha az bəhs olunur. Deyilir ki, anti-Amerika qüvvələri strateji uğur qazana biliblər. Sünnilərlə şiələr arasında qarşı durma yaradıblar ki, bu da İraqın siyasi institutlarına təhlükə törədir, ölkəni vətəndaş müharibəsinə sürükləyir. Bu hesabat dərc olunan gün Pentagona yeni nazir gəlib, Robert Gates.
Hamımız Amerikanın oğul və qızlarını evə qaytarmağın yolunu tapmaq istəyirik. Ancaq prezidentimiz dediyi kimi biz yaxın şərqdə məğlub ola bilmərik. İndiki vaxtda İraqda uğursuzluq millətimizi fəlakətə aparar, bizim nüfuzumuza zərbə vurar və bir neçə 10 il Amerikalılara təhlükə yaradar.
Robert Gates həmin hesabat barədə bir söz deməyib. Ancaq Pentagonun yeni başçısı yəqin ki, hələ bir müddət söylənən problemlərlə məşğul olacaq. Hesabata görə Şiə ruhanisi Müqtəda Əs-Sədrin Mehdi ordusu İraqda Əl-Qaidəni əvəzləyib. Belə ki, dini zəmində zorakılığı qızışdıran ən təhlükəli amilə çevrilib. ABŞ komandirləri deyirlər ki, qiyamçılar Əl-Qaidə yaraqlıları ilə mübarizə aparırlar. Ancaq onlar da hücumların artmasına, İraqda sülhün bərpasına ən böyük əngəl kimi baxırlar. Gatesin jurnalistlərə dediyinə görə İraqa gedib hər şeyi öz gözü ilə görmək istəyir ki, gələcəkdə qərarlar çıxaranda vəziyyət barədə aydın təsəvvür olsun.
Mən tezliklə İraqa getmək, ordu komandirləri ilə sıravi heyətlə görüşmək istəyirəm. Mən onların vəziyyətə dair səmimi dəyərləndirməsini işitmək, gələcəkdə nə eləmək barədə yerində məsləhətlər almaq istəyirəm.
Pentagonun yeni hesabatında deyilir ki, son vaxtlar İraqda həftədə 1000 hücum olur. Bu hücumlardan ölən vətəndaşların sayı son 3 ayda 2%, bu ilin əvvəli ilə müqayisədə 60% artıb. Hesabatda o da vurğulanır ki, İraq hökumətinin dini zəmində zorakılıqlara son qoya bilməməsi sadə İraqlıların gələcəyə inamını sarsıdıb.
Şəffaflıq.
Biz minə qədər təşkilatlara müraciət etmişik. Bizə əsaslı cavab verən yoxdur.
Heç divanı götürür, sənə yaxşı olsa. Nə çək, heç nə.
Ey dövlət nümayəndələri, mən nə edeyim, kimə müraciət edirəm? Mən bu barı ombudsmanlara müraciət eləmişəm.
Siz bizə də zəng edin. Azadlıq radiosunun mikrofonları sizə açıqdır.
Mən çox şeylər bilirəm, çox şeylər deyə bilərəm.
Bildiklərinizi bizə də deyin və bu nömrəyə zəng edin.
493-73-75
Hər səhşənbə axşamı şəffaflıq verilişində.
Bizi dinləyin.
Özünüzü eşidin. Azadlıq Radiosu ilə Şəffaflıq Azərbaycan Təşkilatının bircə layihəsi.
Xəbərlər proqramı davam edir. İndi isə bu saatın xəbər başlıqları. Qırğızistan hökuməti istifa verdi. Azərbaycan və Gürcüstan Türkiyənin qaz payını bölmək barədə razılığa gələ bilmədilər. Əfqanistan Pakistanda casus tutduğunu bildirir. Bulqarıstanın tibb bacılarına və Fələstin hakimiyyətinə Liviya məhkəməsi yenidən idam hökmü çıxardı. Beynəlxalq böhran qrupu İraqın dağıla biləcəyi barədə xəbərdarlıq edir. Verdiyini demişdi. Bugün Qırğızistan Prezidenti həmçinin Mərkəz Seçki Komissiyasının başçısı Tuğganali Abdurrahimovun vəzifədən azad edib. Onun vəzifəsini müvəqqəti olaraq Ayçürək Eşimova icra edəcək. Bu dəyişikliyin səbəbi aydın deyil. Prezident aparatının saydığında Abdurrahimovun işdən azad olmaq barədə ərizə verdiyi deyilir. Bugün Gürcüstan Prezidenti Mikhail Saakashvili Türkiyəyə 3 günlük səfərə başlayıb. Onun Türkiyə Prezidenti Əhməd Necdet Sezərlə və Başnazir Rəcəb Tayyib Erdoğanla görüşü gözlənir. Danışıqların bir sıra iqtisadi məsələlərlə yanaşı, Bakı-Tiblisi-Ərzurum qaz kəmərindən Gürcüstanın alacağı qazın həcmi və qiymət barədə gedəcəyi gözlənir. Bundan qabaq Bakıda 3 ölkə nümayəndələrinin qazın həcmi barədə danışıqları nəticəsiz başa çatmışdı. Azərbaycanın Enerji Naziri Natiq Əliyevin Bakıda jurnalistlərə dediyinə görə, Gürcüstan tərəfi layihədən Türkiyəyə çatacaq qazın 800 milyon kub metrini istədiyindən və konkret ödəmə planı olmadığından məsələ yarımçıq qalıb. Türkiyənin Azərbaycandakı səfiri Turan Moralının bugün Bakıda jurnalistlərə bildirdiyinə görə, ölkəsinin hərbi sənaye şirkətləri Asilsan və Rokistan Azərbaycanın Müdafiə Sənayesi Nazirliyinə birgə hərbi avadanlıq istehsalı təklif edib. Morali həmçinin iki ölkənin peşəkar hərbi kadrların hazırlanması ilə bağlı mövcud proqramları genişləndirmək niyyətində olduğunu bildirib. Əfqanistanda Pakistan kəşfiyyatına işləməkdə şübhəli sayılan bir Pakistanlı tutulub. Əfqanistan prezidentinin sözçüsü Məhəmməd Kərim Rəhiminin bugün dediyinə görə, həmin adam dünən Pakistan sərhədindəki Kunar əyalətində həbs edilib. Bundan qabaq dünən rəsmilər bənzər ittihamla Əfqanistanın ordu generalının tutulduğunu bildirmişdilər. Həmid Kərzai hökuməti qonşu Pakistanı qiyamçılara yardımda günahlandırır. Əfqanistandan gələn başqa xəbərə görə Taliban yaraqları bir kişinin başını kəsiblər, o birini isə ölünəcən bıçaqlayaraq ağacdan asıblar ki, onlar barədə hökumətə və ya NATO qüvvələrinə məlumat verənlərin gözünü qorxutsunlar. Hadisə dünən Qəndəhar əyalətində baş verib. İordaniya kralı 2. Abdullah Fələstin prezidentinin və baş nazirinin nəzarətində olan fraksiyalar arası qanlı qarşıdurmanın yoluna qoymaq barədə danışıqlar üçün onları öz ölkəsinə dəvət edib. Bundan qabaq İsrailin baş naziri Ehud Olmert gözlənilmədən Ammana səfərə gəlmiş və İsrail-Fələstin sülh danışıqlarının bərpasını təklif eləmişdi. Qəzza bölməsindən gələn xəbərlərə görə Həmas hərəkatının tərəfdarları ilə rəqib Fətah hərəkatının tərəfdarları arasındakı toqquşmada bugün daha 5 nəfər ölüb. Liviya məhkəməsi xəstəxanında yüzlərlə uşağın iyidisə yoluxmasında günahlandırılan 5 Bulqarıstanlı tibb bacısına və Fələstinli həkimə ölüm hökmü çıxardı. Vəkillər Ali Məhkəməyə şikayət edəcəklərini deyirlər. 7 ildir ki, həbsdə olan bu tibb işçilərinə 2 il qabaq da ölüm hökmü çıxarılmışdı. Amma Ali Məhkəmə işə təkrar baxılmaz qərar çıxarmışdı. Beynəlxalq böhran qrupu İraqın dağıla biləcəyi barədə xəbərdarlıq edir. Brüsseldəki bu təşkilatın yeni yayılmış bəyanatında bu xəbərdarlıq edilir. Həmin məruzə Vaşinqtonun İraqın baş naziri Nuri Əl-Malikiyə və onun koalisiya hökumətinə dəstək verməsini tənqid edir. Əvəzində təşkil edir ki, beynəlxalq ictimaiyyət İraqdakı çəkişən fraksiyalarla danışıqlar aparmalıdır. Bu məruzə açıqlandığı bir vaxtda Pentagon İraqdakı toqquşmaların rekord səviyyəyə çatdığını təsdiqləmişdi. Cənub-Şərqi Avropanın 9 ölkəsi və Serbiyanın Kosova əyaləti bugün Buxarestdə Mərkəzi Avropanın yeni azad ticarət sazişini imzaladılar. Sənədə qoşulan Albaniya, Bulqarıstan, Bosniya və Hirsaqovina, Xorvatiya, Moldova, Çernogoriya, Rumuniya, Serbiya, Makedoniya və Kosova Avropa Birliyinə inteqrasiyanı yaxınlaşdırmaq üçün sazişi bir addım sayırlar. 2006-cı il jurnalistlərin ən çox öldürüldüyü il olub. Cenevrədəki Press Emblem Campaign təşkilatının hesablamalarına görə bu il boyu iş başında 94 jurnalist öldürülüb. Ötən il iş başında öldürülən jurnalistlərin sayı 68 idi. Təkcə İraq müharibəsində 48 jurnalist ölüb. Buna görə 2-ci Dünya müharibəsindən bəri İraq jurnalistlərin ən çox öldüyü münaqişə sayılır. Azadlıq Radiosundan bu saatın xəbərlərini dinlədiniz. Verilişimiz bir qədər sonra şəffaflıq proqramı ilə davam edəcək.
Şəffaflıq.
Hər vaxtınız xeyir. Efirdə Azadlıq Radiosudur. Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Marif Çingizoğlu. Mediada yazılarla bağlı elan olunan müsahibələr nə qədər şəffaf keçirilir? Bu dəfəki verilişimizdə bu məsələləri müzakirə edəcəyik. Studiyamızın qonaqları Media Hüquqları İnstitutunun direktoru Rəşid Acılı və 3.nöqtə qəzetinin müxbiri Xalid Vahidoğludur. Bizim bu söhbətdə Media Hüquqları İnstitutunun keçirdiyi son müsahibənin nəticələrindən razı qalmayan Yeni Müsavat qəzetinin əməkdaşı Sabuhi Məmmədli də iştirak etməli idi, amma bəzi üzrlü səbəblərdən o bu verilişdə iştirak edə bilmədi. Mən hər ikinizi salamlayıram. Rəşid bəy, xoş gəlmisiniz. Xalid bəy, xoş gəlmisiniz.
Xoşunuz olsun.
Bugünkü mövzumuz bax bu media ilə bağlı, elan olunan müsahibələrlə bağlıdır və müxtəlif, yəni jurnalistlər, iradlar səsləndirirlər ki, bu müsahibələrdə bəzi qeyri-şəffaflığa yol verilir. Əslində birinci yeri tutmalı olan adamlar birinci yeri tutmurlar, ümumiyyətlə yer tutmurlar. Belə fikirləri səsləndirənlərdən biri də elə Yeni Müsavat qəzetinin əməkdaşı Sabuhi Məmmədlidir. O özü gəlməli idi, bəzi problemlərdən gəlib çatdıra bilməyib. Rəşid bəy, ilə birinci sualım sizədir. Ümumiyyətlə necə hesab edirsiniz? Bax bu söhbət ilə sizin son günlər keçirdiyiniz yekunlaşan müsahibədən gedir. Yer tutmayan jurnalistlərin bax bu iradlarına cavabınız nədir?
Bu müsahibələrin məqsədi konkret bir mövzu ətrafında jurnalistlərin diqqətini cəlb etmək və konkret bir mövzu ilə bağlı jurnalistlərin daha çox yazı yazmasına həvəsləndirməkdir. Bizim keçirdiyimiz müsabiqə elə məhz jurnalist hüquqları ilə, media hüquqları ilə bağlı idi və iki mövzu əhatə edirdi. Biri informasiya əldə etmək ilə bağlı qanunun necə işləməsi məsələsi idi, biri isə televiziya və radio sahəsinin tənzimlənməsi məsələsi idi. Və bəlli olduğuna görə hər ikisi çox aktual məsələlər idi və biz düşünürdük ki, jurnalistlər bu məsələlərin daha yaxşı işıqlandırılması və cəmiyyətin bu məsələdə maarifləndirilməsində yaxından iştirak edəcəklər. Uzun müddət biz elanlar verdik, həm internet vasitəsilə, həm bir sıra qəzetlərdə bizim elanlarımız gedib və mümkün qədər şəxsi kontaktlardan da istifadə edib, yəni hamını bu müsabiqədə iştirak etməyə çağırdı. Çünki jurnalistlər nə qədər çox iştirak edirsə müsabiqədə bu bizim uğurumuz sayılmalıdır. Daha çox biz yazı əldə edirik və öz məqsədimizə çatırıq. Açığı, istənilən bir müsabiqə yarışdır da. Yarışda kimsə udur, kimsə uduzur. Mən demirəm ki, kimsə bəlkə ədalətli udur, ədalətsiz uduzur. Kimsə belə hesab edir ki, o ədalətsiz olaraq uduzubdur. Kimsə hesab edir ki, filan şey belə olsaydı, bəlkə də mən udardım və s. Ona görə də müxtəlif cür, deməli, bu emosional yanaşma olur bu məsələyə. Bəzən səhvi özündə yox, başqa yerdə axtarırlar. Bəzən ola bilər ki, indi hansısa bir jurnalistin fikrinə görə o daha yaxşı yazıbdır. İndi jürinin fikrinə görə biraz fərqli nəticələr alınıb və s. O baxımdan mən bunu təbii hesab edirəm. Ona görə də biz çalışmalıyıq ki, bu prosesləri tamamilə şəffaf aparaq ki, jurnalistlərin inamını saxlaya bilək. Çünki jurnalistlərin inamının saxlanması bizim növbəti müsabiqələr üçün əsas
şərtlərdən biridir. Yəni elə siz özünüz toxundunuz o şəffaflıq məsələsinə. Bax, sizin o keçirdiyiniz müsahibə ilə bağlı necə idi orada? Siz özünüz də iştirak edirdiniz o qiymətləndirmədə, ümumiyyətlə yazıların təhlilində, oxunmasında, şəffaflıq baxımından deyirəm.
Dəfələrlə çox sayılı müsabiqələrdə jürinin üzvü olmuşam. Çünki media sahəsi, media hüququ ilə bağlı, ümumiyyətlə hüququ ilə bağlı yazılarda jüri üzvlərindən biri kimi dəvət olmuşam. Bu işdə də bizim Media Hüquqi İnstitutunun funksiyası texniki funksiyaydı. Bu Ebert fondu ilə birlikdə biz keçirirdik və mən də jürinin üzvlərindən biriydim. Jürinin başqa üzvləri, yəni mən adlarını deyim sizə, Zeynal Məmmətli idi, Zərdüşt Əlizadə idi, Ələsgər Məmmətli idi. Çox maraqlıdır ki, birincisi, mən şəffaflıqla bağlı onu deyə bilərəm ki, biz əvvəlcədən jüri üzvləri, təbii ki, bəlli idi, biz seçmişdik, çünki onların da obyektivliyinə tamamilə biz güvənirdik. Eyni zamanda biz müsabiqə qutardı, müsabiqədən sonra bütün yazıları diska köçürüb, bütün müsabiqə iştirakçılarına və digər başqa şəxslərə də payladıq ki, yəni hamı oxusun ki, birinci yer tutan yazı necə yazıydı, ikinci yer tutan yazı necə yazıydı və s. Eləcə də biz əvvəlcədən konkret meyarlar müəyyənləşdirmişdik. Bunu Zeynal müəllim ilə birlikdə müəyyənləşdirmişdik ki, hansı meyarlara əsasən biz qiymət verəcəyik. Və əvvəlcədən də bu meyarları biz yaymışdıq, o müsabiqə iştirakçıları nəzərinə çatdırmışdıq.
Nədən ibarət idi, üzr istəyirəm, o meyarlar, yəni hansı meyarlara görə qiymətləndirmə var idi?
Ən əsas məsələ təbii ki, professionallıq məsələsi idi. Jurnalist nə dərəcədə professional işıqlandırıb yazını. Məsələn, konkret bəzən jurnalistlər belə yazırlar da, deyək biz hansısa hüquqi mövzuda bir müsabiqə eləyəndə onlar elə yaz yazırlar ki, elə bil ki, universitet tələbəsi hansısa bir mövzu ilə bağlı referat yazıb. Yəni jurnalist yazısı başqa şeydir. Hansısa bir hüququn müxtəlif tərəflərini ilə bağlı bir referat yazmaq tamam başqa şeydir. Ona görə də biz birinci növbədə professionalizm məsələlərinə qiymət verdik. Məsələn, məsələnin konkret insandan keçirilməsi, problemin qoyulan problemin, konkret həyat hadisələri ilə bağlı olması və müxtəlif professional üsullardan istifadə etməklə daha oxunaqlı olması, daha maraqlı olması oxucu üçün. Bunlar ən vacib məsələdir. Əgər hətta ən məzmunlu sözlər yazılmış bir məqalə oxucular tərəfindən oxunmursa, onun heç bir effekti yoxdur. Birinci növbədə oxucunun oxuması lazımdır, oxucunun ürəyinə yatması lazımdır. Ondan sonra onun içərisində siz başqa informasiyanı vermək olar. Və deməli, professionallıqla bağlı məsələlər öndə gedirdi. Bundan başqa ekspertlərdən yararlanma məsələsi əsas şərtlərdən biri idi. Balanslılıq məsələsi əsas şərtlərdən biri idi. Əgər fərqli mövqelər varsa bu məsələ ilə bağlı cəmiyyətdə, onların hamısı işıqlandırılmalı idi.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Bu şərtlər olmayan yazılar təbii ki, yer tutmuyor müsahibədə. Yəni, belə demək olar da.
Hansısa yazı bu və ya digər formada bu şərtlərin birinə uyğun gəlir, hansısa birisi uyğun gəlmir. Məsələn, kimsə konkret insandan keçirməyib, konkret həyatdan keçirməyib, amma informasiya əldə etməklə bağlı, məsələn, hüquqi tərəfləri haqqında yaxşı yazı yazıb. Və yaxud da kimsə konkret insandan keçirməyib, oxunaqlı yazmayıb, amma ekspertləri dinləyib. Müxtəlif, yəni parametrlər üzrə müxtəlif qiymətləndirmə var idi və bu qiymətləndirmələr də hesablanırdı. Sonda ümumi ballar, ballarda kim birinci yer tuturdu, birinci yer tuturdu. Məsələn, mən konkret özüm haqqında deyə bilərəm ki, mənim bir yazıda ən aşağı bal verdiyim bir jurnalist nəticədə birinci yer tutmuşdu. Bu keçərli idi. Mən demək istəyirəm ki, yəni mən biraz fərqli yanaşmışdım, amma məsələn jurnalist olaraq Zeynal müəllim biraz fərqli yanaşmışdı. Eləcə də jurnalist kimi Zərdüşt Ərazadə biraz başqa cür yanaşmışdı və son nəticədə bunların hamısının toplumunun nəticəsində kimlərsə irəli çıxmışdı, kimlərsə geridə qalmışdı.
Rəşid müəllim, belə bir məsələ var. Məsələn, yenə də mən qayıdıram düz hesabı Hüseyn Məmmədli burada deyil. Yəni onun əsas səsləndirdiyi iradlardan da biri odur ki, bu tip müsabiqələrin hamısında elə bir-iki nəfər jurnalist var, onlar qalib gəlir. Niyə belədir?
Sözsüz ki, mən düşünmürəm ki, Hüseyn Məmmədli bizim keçirdiyimiz müsabiqədən narazıdır, yəni başqa müsabiqələrlə bağlı heç nə demək istəmir. Mən düşünmürəm ki, yəni onun narazı olması üçün çox ciddi əsaslar da var. Heç bir belə xüsusi bir əsaslar yoxdur, amma prinsip ki, ürəyinə yatmaması və yer tutmaması baxımından müəyyən fikirlər səsləndirə bilər. Amma mən deyim ki, jurnalistlər içərisində də mən çox istəyirəm ki, deyə jurnalistlər çox yazı yazsınlar və vaxtında yazsınlar. Məsələn, biz 6-7 ay əvvəlcədən müsabiqə elan edirik, amma jurnalistlər son ayda yazıları yazıb verirlər. Və yaxud da ki, ciddi araşdırmalar aparmırlar. Bir qədər belə gözləyirlər, son anda nəsə bir şey həll edib verərlər və s. Mən fikirləşirəm ki, jurnalistlərin özünün də belə məsələlərə yanaşmasında əslində normallıq o qədər də yoxdur. Hansı jurnalist ki, bir qədər səy göstərərək yanaşır işə, o həmişə irəli çıxır. Görünür ki, hansısa jurnalistlər həmişə irəli gedirlərsə, onlar sadəcə olaraq həmin müsabiqə şərtlərini daha yaxından öyrənirlər və onu yerinə yetirmək üçün çalışırlar və nəticədə də təbii ki, belə nəticələr alınır. Düzdür, mən bütün müsabiqələr haqqında hər şeyi deyə bilmərəm. Ola bilər ki, hansısa müsabiqədə hansısa qaydalara uyğun deyil, hansısında ki, daha yaxşı keçirilir və s. Amma ümumiyyətlə, mənim müşahidələrim belədir.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada, Bakıda 1530, rayonlarda isə 1296 tezliklərində dinləyin.
Xalid bəy, bayaqdan dinləyirsiniz Rəşid müəllimi. Ümumiyyətlə, siz nə eşitmişsiniz bax, mətbuatda, bu belə müsahibələr keçiriləndə hansı əyintilərə yol verilib? Yəni, siz də yazı təqdim eləmişsiniz ümumiyyətlə, bax belə. Sizin hansı bilgiləriniz var bu arada? Bu Səbuhi Məmmədlinin dedikləri olurmu, yoxsa elə bir Səbuhi Məmmədli rastlaşıb belə şeylərlə, yəni o deyir bu şeyləri?
Səbuhi Məmmədlinin dediklərinə konkret şərh vermək istəməzdim, amma son 6 ay müddətində keçirilən əksər müsabiqələrin həm şərtlərinlə tanış olmuşam, həm də bəzilərində iştirak eləmişəm. Və özüm üçün belə bir nəticəyə gəlmişəm ki, keçirilən müsabiqələrin bir çoxunda əvvəlcədən konkret jurnalist adı olmasa da qəzet müəyyənləşir. Yəni, müsabiqəni keçirən tərəfin mövqeyindən asılı olaraq ya, belə deyək, müxalifət yönlü, ya iqtidar yönlü qəzetlərə üstünlük verilir. Məsələn, son müsabiqələrdə bu açıq görünüb ad çəkmək istəməzdim. Və həmin müsabiqələrdə bir neçə jurnalistə yer verilir, bu aydındır. Amma müsabiqələrin bəzisində isə, misal gətirə bilərəm, tutaq ki, gənclərin gələcəyi uğrunda ictimai birlik var idi səfərlərimizdə. Ola bir müsabiqə elan eləmişdi Məhəmməd Peyğəmbərin doğum günündən bağlı. Və orada bir mətbuat konferansında bir şeyin şahidi oldu, onu misal gətirmək istəyirəm. Deməli, Elşad Miri, yəqin ki, imzası tanışdı çoxlarına, müsabiqəyə yazılar təqdim eləyib, yazının bir neçəsini fərqli imza ilə, üçünü isə öz imzasından təqdim eləyib. Öz imzasından təqdim elədiyi yazıların heç birin, bunlar dedi ki, biz almamışıq, amma internet ünvanında Elşad Miri göstərdi ki, çatıb, fərqli imzalarla göndərdi, yəni kənar imzalarla verdiyi yazıları almışlar və onlara yer vermişlər. Yəni, burada açıq görünürdü ki, onun imzasına hansısa qərəzlilik nümayiş etdirilir. Bu, əgər dinlə bağlı elan olunan bir müsabiqə üçün buna rast gəlirsə, deməli, kənar müsabiqələrdə də belə şeylər var. Və müsabiqələrdə bir məsələ də var. İndi Rəşid müəllim dedi ki, biz nəticənin, yəni məqalələri bütün jurnalistlərə verdik. Amma bəzi müsabiqələr var ki, onların nəticəsini almaqda jurnalistlər çətinlik çəkir. Məsələn, hər bir jurnalist təbii ki, maraqlanır ki, mənim yazdığım yazı və yer tutan yazı müqayisə olunsun və özü üçün müəyyənləşdirsin ki, həqiqətən bu yazdığı yazı səviyyəsi birinci yerə layiq deyil, yoxsa yox. Və bunu almaqda çətinlik çəkirlər.
Rəşid müəllim, maraqlı bir məqama toxundu Xalid bəy. Bax, mən o sualı verəcəydim. Elə bil, müsahibələrdə bir tendensiya var. Bəlkə də bu, bilmirəm, olmalıdır belə, bəlkə bilmirəm nədəndirsə. Məsələn, bir müstəqil mətbuata yer verilir, bir müxalifət, bir iqtidar. Yəni, elə bil, müsahibənin şərtləridir. Ola bilməz ki, məsələn, belə deyim, müsahibəni bir qəzetdən bir neçə müxbir tutsun.
Bilirsiniz, bəlkə də sonradan hansısa qınaqlarla və belə söhbətlərlə üzə gəlməmək üçün ən yaxşı yol elə o yoldur. Ki, kim ki narazı ola bilər, birinci onlara nəsə vermək, fikirləşirsən ki, bu narazılığını sonra sizə ifadə edəcək. Ümumiyyətlə, çalışmaq ki, o belə bir söz var, hər bacaya bir sırğa versən ki, hamının könlü şad olsun. Çalışmaq ki, bax, belə bir üsuldan istifadə etmək. Təbii ki, onda bu müsabiqə olmur. Təbii ki, onda bu olur o ki, siz paylayırsınız öz istədiyiniz kimi. Onda jüri lazım deyil. Və çox təəssüf ki, bəzən belə bölüşdürmə daha ədalətli görünür. Biz hansısa müxtəlif şəxslərin, jürünün qiymətləndirdiyi nəticələri şübhə altına alırıq. Çünki kimsə narazı qalır hansısa subyektiv səbəblərdən. Ola bilər obyektiv səbəblərdən, fərq yoxdur. Və amma o biri halda isə hamı sakitcə, hamı öz payını alır və s. Bəli, bu mümkündür. Bu şəkildə də eləmək yəqin ki, mümkündür kimlərsə bunu eləyir. Mən dəfələrlə hətta təkcə müsabiqələrdə yox, müxtəlif məsələlərlə bağlı sorğular, onların nəticələri qiymətləndirilərkən görmüşəm ki, çalışırlar ki, hamının xoşuna gələn nəsə orada olsun və sadəcə olaraq, yəni, gerçəkliyi əks etdirməsin, sadəcə xoşa gələn olsun. Biz, təbii ki, belə soldan istifadə etmədik, yəni, müsabiqə adını qoymuşuqsa, təbii, müsabiqə uyğun etməliyik biz bunu. Ona görə də jüri, meyarlar, yazılar ortalıqda. Kim necə qiymət veribsə verib. Amma onlar indi konkret bir yazıya necə baxıblar, necə qiymət veriblər, təbii ki, hər bir adamın özünə asılıdır və mən hesab edirəm ki, onlar professional adamlardır, onlar qiymət veriblər. Və son nəticədə çoxsaylı şəxslərin ümumi rəyinin nəticəsi olaraq əgər çıxırsa ortaya, bu belədir, bu reallıqdır, bu gerçəklikdir və mən düşünürəm ki, daha yaxşı olar ki, kənarda qalan, məsələn, bizim müsabiqədən məsələ edir. Mən daha yaxşı olar ki, onlar gələcəkdə belə müsabiqələri daha ciddi hazırlaşsınlar və daha ciddi iştirak etməyə çalışsınlar və mən inanıram ki, onu da yer tutacaqlar. Amma belə, təbii ki, müxtəlif cür bölüşdürmələr mümkündür və yəqin bunu eləyənlər var. Mən sizinlə razıyam.
Şəffaflıq. Efirdə Azadlıq Radiosudur. Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Mediada yazılarla bağlı elan olunan müsahibələr nə qədər şəffaf keçirilir? Bu dəvəki verilişimizdə bu məsələləri müzakirə edirik. Studiyamızın qonaqları Media Hüquqları İnstitutunun direktoru Rəşid Acılı və 3 nöqtə qəzetinin müxbiri Xalid Vahidoğludur. Verilişi isə mən aparıram, Marif Çingizoğlu. Xalid bəy, fikriniz var, nəsə əlavəniz var desəm?
Sadəcə bir məsələni də qeyd eləmək istəyirdim. Müsabiqələrə verilən yazılar adətən jürilərə təqdim olunanda onların imza ilə və qəzetin adından verilir. Və qəzetlərin bəzisi cəmiyyətdə daha çox oxunaqlı nüfuzu qazanıb. Eyni zamanda müəyyən imzalar var ki, onlar artıq qəbul olunur müəyyən qədər. Və yer tutanda çox vaxt həmin qəzetlərin adından müsabiqənin birinci yerini qalibi müəyyənləşir. Mən Rəşid bəydən də münasibət öyrənmək istəyərdim elə burada. Məsələn, belə düzgün olmazdı ki, verilən yazılar jürilərə imzasız və qəzetin adı olmadan təqdim olunsun. Yəni, jürilər konkret müəllifə deyil, müsabiqəyə təqdim olmuş yazıya qiymət versinlər və onun əsasında müəllif müəyyənləşsin. Zənnimcə, bu daha obyektiv bir seçim olardı. Çünki hər bir jürinin də ola bilər ki, özünün müəyyən subyektiv maraqları olsun o qaliblərin elan olmasın.
Yəni, həm də hesab edirsiniz ki, burada daha çox şəffaflıq əməl olunur, nəyə ki, adlı
yazılarda. Bəli, təbii ki, imzasız, jürilərə imzasız verilən yazılar, yazılar əgər seçilərsə, daha şəffaflıq ola bilər. Çünki onda əsas jüri məcbur olacaq yazıya qiymət versin, müəllifə yox.
Rəşid müəllim, necə təklifdir bu?
Prinsip cənab, mən hesab edirəm ki, yəni bir təklif kimi başa düşmək olar bu təklifi, nədən doğur və bəzi halda mən də hətta bu barədə fikirləşmişəm, sizin fikrinizdən üstə düşür fikrim. Hətta bizim bu sonuncu keçirdiyimiz müsabiqədə belə bir şey olmuşdu, amma jüri üzvləri narazılıq etmişdilər ki, nəyə görə onların harada çap olunduğu və kimlə yazdığı barədə məlumatlar yoxdur. Ancaq mən o narazılıq eləyən jüri üzvlərində başa düşürəm, onların da argumentləri var idi. Və onların argumentləri nə idi? Onlar deyirlər ki, burada söhbət təkcə jurnalistin necə yazmasından yox, həm də onun yazının nə dərəcədə effektiv olmasından gedirsə, əgər yazı çox tirajlı bir mətbuat orqanında yayımlanırsa, bu daha cəlbedici görükür. Eləcə də tanınmış bir müəllif adından yazılırsa, tanınmış o müəllifin oxucuları da daha çox olur. Bu da daha belə deyə, təsir edir təbii ki, son nəticəyə və s. Yəni, bu argumentlərdə səsləndirirlər. Prinsip onların argumentlərində başa düşmüyorlar. Amma əgər söhbət ondan gedirsə ki, biz, məsələn, dövlət tələbə qəbulu ilə bağlı görürsün, biz test üsuluna keçmişik və orada adlar bilinmir, ancaq nömrələr var, kimlər necə qiymətləndirir, hətta maşın başlayır qiymətləndirməyə və s. Təbii ki, burada da ondan istifadə edə bilər, amma mənə elə gəlir ki, yaxşı olar ki, jurnalistlər heç olmasa müəyyən cəmiyyətdə onlarla bağlı olan insanlara inansınlar. Məsələn, yəni elə adamlar var ki, onlara inanmaq lazımdır mənə gəlir.
Belişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bir şey deyim də, Rəşid müəllim, yəni Xalid bəyin dediyində də bir həqiqət var. Məsələn, müsahibəyə yazı verir kimsə, mən və yaxud da ki, Xalid bəy və qeyri birisi. Siz onu tanıyırsınız, münasibətiniz var, məsələn, deyək, jürünün həmin adamla jurnalisti tanıyır, yazısına bələddir. Baxır, görür ki, bu yazıya ikinci yer vermək olar. Həm də tanıyır ki, hə, bu filan kəsdi, elə gəlin birinci yer elə verək. Yəni, yox, yaxşıdır, normaldır, yəni yazıların içərisində filandır, yaxşıdır. Yəni, Xalid bəyin dediyində o var. Yəni, yazı müsahibəyə imzasız verilsə, bəlkə də o sonradan jurnalistlərin səsləndirdiyi o qeyri-şəffaflıq, burada hansısa tanışılıq falan gedir, bu məsələyə də elə bil ki, cavab verirlər ki, heç biz bilmirdik ki, kimin yazısıdır, sadəcə sonda nəticə. Və sonda nəticədə məlum olur və həmin adamları dəvət eləmək olar ki, bax, bu yazı falan kəsindir, bu yazı falan kəsindir.
Razıyam. Deməli, bu məsələni təkmilləşdirmək üçün müxtəlif vasitələr fikirləşmək olar. O cümlədən siz deyən vasitəni də eləmək olar, hansını ki, biz etdik deyirəm söz müsabiqəmizdə. Amma bu da mənə gəlir, bir son çıxış yolu olmayacaq. Bilirsinizmi, bizdə bəzən belə olur da deyirəm. Birincisi, cəmiyyətdə qarşılıqlı inan məsələsində problem var bizdə, çox təəssüf. Özə təkcə bu jurnalistlər arasında deyil, təkcə bax belə bu dairədə deyil. Bütün cəmiyyətdə iki adam bir-birinə demək olar ki, inanmırlar. Və bu inamsızlıqdan doğan da problem də burada var, bilirsinizmi? Bayaqdan deyirəm də, məsəl üçün, tanınmış jüri üzvləri və s. Onlar baxıblar bu yazılara və qiymət veriblər. Mən hesab edirəm ki, kənardan, ola bilər mən hesab edirəm ki, mənim yazım yaxşı idi. Ola bilər, mən düşünürəm ki, mənim yazım yaxşıdır. Amma bu demək deyil ki, ona qeyri-obyektiv yanaşıblar. Yəni, o da onların düşüncəsidir. Onlar baxıblar, qiymət veriblər, tanınmış adamlar. Məsələn, mən düşünmürəm ki, deyək, burada, məsələn, kimsə Səbuhi Məmmədliyə, məsələn, o şikayətçidir deyirsiniz, hərçəndə ki, bizə heç bir şikayət bildirməyib, yəqin bilmirəm.
O da maraqlıdır, yəni, maraqlı fikirdir ki, şikayət bildirməyib.
Yəni, bizə heç bir şikayət bildirməyib, heç bir söz deməyib bundan bağlı. O, məsələn, narazıdır bu məsələdə. O, məsələn, deyə bilməz ki, məsələn, Zeynal Məmmədli ona, deyək, qərəzli yanaşıb. Və yaxud da ki, orada Azadlığın, deyək ki, qəzetinin yazarı Gültəkin Niyazqızı birinci yerə çıxıb, o biri tərəfdə isə ikinci müsabiqədə isə Şərqin yazarı çıxıbdı. Özü də çox gənc bir jurnalistdir, Vüsalə Əlibəyli. Birinci yerə çıxıbdır, yəni bu jürinin verdiyi qiymətin nəticəsi olaraq. Burada mən hesab eləmirəm ki, deyək ki, nə Müsavat qəzetinə qarşı burada hansısa kimdəsə bir alt fikir ola bilər, nə də ki, Səbuhi Məmmədliyə qarşı ola bilər. Səbuhi Məmmədlinin yazısı çox bal toplamayıb. sadəcə olaraq. Başqalarının içərisində və çox az bir qalıb ki, o üçüncü yerə çatsın, çatmayıb da. İndi kimsə ondan biraz qabağa keçib. Ona görə biz heç nə eləyə bilməzdik burada. Sürüşdürmə imkanlarımız yox idi.
Xalid bəy, necə hesab edirsiniz? Bax, müsahibələr necə keçirilir? Bayaq düzdür, dediniz ki, olur belə hallar, siz özünüz də yazılar təqdim eləmişsiniz. Ümumiyyətlə, niyə görə belədir? Bax, təhlilinizi istəyərdim. Niyə görə, bax, jurnalistlər hesab edirlər ki, qeyri-şəffafdır? Yəni, müsahibələr şəffaf keçirilmir, yoxsa jurnalistlər yəni, özləri adıca yer tuta bilmədiyi üçün belə narazılıq edirlər? Nədir əsas səbəb?
Müsahibələrdə jurnalistlər daha çox obyektivlik gözləyir. Çünki bizim hər birimiz həmişə obyektivlikdən yazırıq və cəmiyyətin digər təbəqələrindən, o cümlədən müxtəlif qurumlardan obyektivlik tələb edirik. Ona görə biz çalışırıq, istəyirik ki, istəyimiz odur ki, öncə öz aramızda şəffaflıq olsun, obyektivlik olsun. Ancaq son illər müsabiqələr daha çox elan olunur, gördüyüm belədir və bəzən elə müsabiqələr, elə qurumlar müsabiqə elan edir ki, onların adını jurnalistlər də birinci dəfə deşidir. Rəşk bəy dedi ki, inamsızlıq var, həqiqətən jurnalistlərdə müəyyən qədər inamsızlıq var. İndi o inamsızlığı yaradanların da bəzisi, bəlkə də o qədər tanınmayan qurumların müsabiqə elan eləməsidir və jurnalistlər də bəzən görürsən ki, həm müsabiqələrə də yazı təqdim edirlər. Çünki, məsələn, şəxsən mənim özüm müsabiqəyə yazı təqdim edəndə heç vaxt onun maddi tərəfi barədə o qədər düşünmürəm. Sadəcə, əvvəllər özümü sınayırdım ki, bu yer tuta bilərəmmi? Ümumiyyətlə, araşdırma yazılar yazmaq üçün, müəyyən özüm üçün, necə deyərlər, bir baza toplamaq, təcrübə toplamaq istəyirdim. Yəni, bu istəkdən yazılar təqdim edirlər və sonda o düzgün qiymət verilməyəndə təbii ki, yer tutmayanda narazı qalırlar və o narazılıqdan doğur ki, indi deməzdim ki, onu hansısa tanınmış təşkilatın keçirdiyi müsabiqədə narazı qalır, yaxud o birisində fərqi yoxdur və bu sonradan o narazılığın hamıya siyarət elətdirir ki, yəni bütün təşkilatlar, bütün müsabiqələr qeyri-obyektiv keçir.
Bax, belə bir şey deyim, bax, bu kimi hallar deyirsiniz, özünüz də bir sıra deyirsiniz, müsabiqələrdə iştirak eləmişsiniz, müəyyən sizə qarşı haqsızlıqlar falanlar olub, ya eşidirsiniz, növbəti müsabiqələrdə də iştirak eləmək istəyirsiniz, yoxsa...
Mən fikirləşirəm ki, istənilən nəticəni almaq üçün hökmən mübarizə aparmaq lazımdır. Bəri başdan nəzərə alıb ki, qeyri-obyektiv keçiriləcək, yəni belə fikirləşib müsabiqədən geri çəkilmək fikrinə də deyiləm. Yəni, çalışmaq lazımdır ki, hamımız birgə mübarizə aparmalıyıq, çalışmalıyıq ki, müsabiqələr obyektiv keçirilsin.
Yer tutmuşsunuz mu ümumiyyətlə, bax, müsabiqələr, bu qədər iştirak eləmişsiniz, yəni, siz yazılar təqdim eləmişsiniz?
Mən deməzdim ki, çox iştirak eləmişəm, müsabiqələrdə son 6 ay müddətində iştirak eləmişəm, konkret yer, yəni hər dəfə təşəkkürnamə, sağ ol, bu mükafatlar verilib mənə. Ən yaxşı halda.
Pul mükafatları olmayıb?
Yox, pul mükafatı hələ ki.
Rəşid bəy, bir sualım var idi. Ümumiyyətlə, nə maraq ola bilər? Bax, bu sizin, belə deyək də, son müsahibədə nə qədər idi? Ümumi məbləğ nə qədər idi? Üç yer üçün.
Deyirəm də, 600 manat məbləğ, ümumi məbləğ. Oradan da birinci yer üçün 250 manat, ikinci yer, iki yer üçün 100 manat. Üçüncü yerlər üçün isə 50 manat idi. Əlbəttə, bu çox böyük məbləğ deyil. Amma bizim ki, Azərbaycandakı jurnalistlərin durumunda bu normal bir şeydir. Bir yardımdır, bir köməkdir və s. O baxımdan mən jurnalistləri çağırardım ki, belə pesimist olmasınlar. Bəli, mən razıyam ki, bu məsələdə şəffaflıq yaratmaq üçün qoy bir şey təklif etsinlər, qoy jurnalistlər bir şey təklif etsinlər. Bax, hansı formada biz keçirək ki, bundan hamı razı qalsın. Eyni zamanda da tələb etmək lazım ki, hər şey şəffaf olsun, göz qabağında olsun və obyektiv olsun.
Minnətdaram Rəşid müəllim. Son olaraq Xalid bəy, Rəşid bəyən bir müraciət elədi jurnalistlərə ki, konsepsiya hazırlasınlar. Yəni elə siz buradasınız, fürsətdən istifadə edib sizdən soruşaq elə birinci olaraq 3 nöqtə qəzetinin əməkdaşından. Nə təklif edirsiniz? Qısa, konkret.
Yəni mən bayaqki təklifimə yenə qayıtmaq istəyirəm. Jürilərə yazılar təqdim olunanda imzasız və qəzetin adı göstərilmədən verilsin və jürilər qiymətləndirərkən bilməsin ki, o müəlliflər kimdir və hansı qəzetdə yazı çap olunub. Təbii ki, sonra qiymətləndirəndən sonra müəyyənləşdirmək olar ki, daha oxunaqlı olub, yoxsa az oxunaqlı olub. Amma hesab eləmirəm ki, məsələn, həftədə, ayda bir dəfə çıxan qəzetdə daha çox müsabiqə üçün yazılar verilir, nəinki gündəlikdə. Gündəlik qəzetlər də iştirak edir həm müsabiqələrdə və öz də çox tirajlı qəzetlər iştirak edir.
Minnətdaram mən. Rəşid müəllim, çox sağ olun. Xalid bəy, çox sağ olun.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm.
Sağ olun. Şəffaflıq. Beləcə bir verilişində sonuna çatdıq. Bu dəfə biz mediada yazılarla bağlı elan olunan müsahibələrin nə qədər şəffaf keçirilməsindən danışdıq. Studiyamızın qonaqları Media Hüquqları İnstitutunun direktoru Rəşid Hacılı və 3 nöqtə qəzetinin müxbiri Xalid Vahidoğlu idi.
Verilişi isə mən aparırdım, Marif Çingizoğlu. Bununla da Azadlıq Radiosunun bu saat olan verilişi başa çatdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Əslində, o demokratiyadan danışmaq cəfəngiyatdır.
Bu dünyada ham oğrudur.
İş yerlər açmaq lazımdır.
Elmarın qətli ilə bağlı məsələdə dövlət sirri yoxdur.
Bütün korrupsiyonerlər həbs olunmuqlarsa, deməli, bunlar da həbs olunmamalıdır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına Panoramanın aydın baxışı.